Kan I åbne jeres bibler til 2. Mosebog, kapitel 29 og vers 1. I det vi siden kapitel 25 har set på den her konstruktion, der stod i ørkenen, som kaldes tabernaklet, som på latin betyder telt. Og i det vi har set på, hvordan det var indrettet, vi har set på, hvordan tjenesten var omkring tabernaklet, vi har set på, hvilket tøj, som ypperstepræsten skulle have på. Og nu ser vi på, hvordan og hvad der skal ske, når nu ypperstepræsten, han skal indsættes. I ved, at ikke så meget i vores sammenhæng, men i de mere højkirkelige sammenhænge, om I vil, gør man meget ud af det her med, når en af kirkens tjenere skal indsættes. Og det gjorde man også dengang. Når ypperstepræsten skulle indsættes, var der en hel ceremoni, som det var bygget op omkring. Og det er også det, der gør sig gældende her i kapitel 29. Hvis vi lige kigger tilbage en gang i kapitel 28, vers 41, der står, det skal du give din bror Aaron, altså Moses bror Aaron og hans sønner på. Det er det her tøj, der har været talt om. Så skal du salve dem og indsætte dem som præster og hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Så de skulle altså være hellige til at gøre præstetjeneste for Herren. Måske husker I tidligere, jeg sagde, at som kristne, der er vi alle sammen præster. Hver og en af os. Hvis vi er født på ny, hvis vi tilhører Jesus, så er hver og en af jeres præster. Det betyder, at det her er ikke kun et kapitel, der måtte gælde de få udvalgte, som Gud kalder til at være pastorer eller missionærer rundt om i verden. Det her kapitel gælder hver og en af os. I det vi går ud i verden og gør det, som en præst gjorde, repræsenterer mennesker for Gud og Gud for mennesker. Vi går ud og fortæller andre mennesker om ham, og beder for andre mennesker. Det som en præst han gjorde. Så det her taler også til os i dag. Selvom det er 3400 år gammelt, så gælder det stadigvæk i dag. Lad os først se på vers 1-9, som er forberedelsen til indsættelsen. Sådan skal du gøre ved dem for at hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Tag en tyrekalv og to vædder, alle sammen lydefri, samt usyret brød, usyret ringbrød rørt op med olie, og usyret fladbrød penslet med olie. Du skal lave dem med fint hvedemel. Du skal lægge brødene i en kurv og bringe dem tilbage, i en kurv til lige med tyren og de to vædder. Og du skal lade Aaron og hans sønner træde frem ved indgangen til åbenbaringsteltet, altså tabernaklet, og vaske dem med vand. Du skal tage klæderne og iføre Aaron kjortlen, efodkappen og efoden og brystskjold, og fastgøre det på ham med efodens bælte. Du skal sætte turbanen på hans hoved og fæstne det hellige diadem på turbanen. Du skal tage salvingsolien og hælde den ud over hans hoved og salve ham. Så skal du lade hans sønner træde frem. Du skal iføre dem kjortel, binde skær for dem og Aaron og hans sønner og binde huer på dem. De skal have præstetjenesten som en evig gyldig ordning. Det første, som møder vores øjne, det er i vers 1, at du skal hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. Hvis man skulle være præst på det her tidspunkt, så nyttede det ikke noget, at man kom fra Naftalis stamme, eller Dan, eller Asher, eller Judas stamme for den sags skyld. Du var nødt til at være ud af en bestemt stamme, Levis. Og i Levis stamme nyttede det ikke noget, at du var en hvilken som helst familie. Du var nødt til at være søn af Aaron eller Aaron selv, for at kunne tage del i præstetjenesten. For at at det ikke måtte blive misforstået, det der skete her. I kan godt se, hvem er det, der får alt det her givet? Det er Moses. Hvis bror er det, der bliver indsat? Moses bror Aaron. Så det er klart, at folk vil kunne misforstå, at Moses bare udnytter situationen og lader sin egen bror indsætte som ypperste præst. Men for at folket måtte vide, at det ikke var tilfældet, at han udnyttede situationen, så sørgede Gud for, at der skulle foregå en ceremoni, der ville afsløre, om det her var sandt eller ej. Og det var også samtidig en ceremoni, der gjorde, at de her mænd blev gjort rede og klar til at stå i den tjeneste, som de var kaldet til. Bemærk, at intet menneske tager tjenesten som dengang præst. Intet menneske tager den tjeneste for sig selv. Det er ikke sådan, at du gik hen og bankede på tabernaklets port og sagde, jeg vil gerne være præst. Det var en umulighed. Du var nødt til at være kaldet. Nu kan man sige, hvordan kan det bruges i dit og i mit liv? Det kan bruges på to måder, vil jeg sige. Den ene måde er, at nogle af os, som for eksempel mig selv, kan have et decideret kald over sit liv. Jeg ved, jeg har et kald over mit liv. Jeg har et kald til at forkynde og udlægge Guds ord. Det er et kald, jeg ved, der ligger over mit liv. Og det kan være nogle af jer har fået et kald. Det kan også være et kald til at udlægge Guds ord. Det kan også være et kald til noget andet. Men lad være med at gå ind i tjeneste for Gud, hvis du ikke er kaldet til det. Ved I hvorfor? Hvis du ikke er kaldet, så vil du give op på et eller andet tidspunkt. Grunden til, at jeg bliver givet noget til at fortsætte uge efter uge, det er fordi, jeg ved, jeg er kaldet. Jeg kan ikke lade være. Hvis jeg lader være, så ved jeg, at jeg går imod det, som Gud har kaldet mig til. Og det kan jeg simpelthen ikke. Det har jeg ikke samvittighed til. For de, som ikke nødvendigvis føler sig kaldet til det, som man vil kalde en offentlig tjeneste, eller sådan en mere, jeg kan ikke lide at bruge fremtrædende, fordi det er ikke mere fremtrædende, men lad os bare kalde det en offentlig tjeneste, så skal vi vide, at hver en af os har et kald over vores liv. Det kan godt være, at vi ikke er kaldet til at være lovsangsledere, eller pastorer, eller bibeludlæggere, eller et eller andet hen i den retning, eller missionærer, eller hvad det måtte være. Men hver en af os er kaldet til at leve som kristen i den her verden. Og det er ikke et kald, vi kommer udenom. Det kan godt være, at vi prøver at snige os udenom, men det er et uundgåeligt kald for hver en af os. Når præsterne var her i og skulle tjene her i tabernaklet og senere i templet, så var de nødt til at være kaldet af Herren. De får at vide nogle ting, de skal tage, hvis vi bare hurtigt gennemgår teksten igen. Du skal hellige dem, det vil sige sætte dem til side til et specielt formål for at gøre tjeneste for mig. Du skal tage, og så kommer de ting i vers 1, en tyrekalv, to vædder, og de skal alle sammen være lydefri. Lydefri kort og godt betyder uden fejl, mere om det om lidt. Usyret brød, usyret betyder, at det er uden synd. Syrnet brød er noget, der er syrnet, vi kunne kalde gæret, selvom det ikke er helt det samme. Det er et symbol på synd, så brød uden synd, penslet med olie, og så skal de tage brødene og lægge dem i en kog, og de skal tage vædderne og tyren, og så skal de gå hen, og så sker der noget her i vers 4. Der sker det, at Aaron og hans sønner, han havde fire af dem på det her tidspunkt, de skulle træde frem, og så står der, de skal vaskes med vand. Før at nogen som helst af os kan tjene Gud, der er vi nødt til at være vasket med vand. Vi er nødt til at være vasket rene. Hvis vi vil gøre os nogen som helst forhåbning om at tjene Gud på nogen som helst måde, om det så er at rense toiletter, eller om det er at lave en hjemmeside i hans navn, eller om det er at lede i lovsang, er vi nødt til først og fremmest at være vasket i vand. Det taler om selve frelsen. Det taler om, at de er nødt til at være rene. Der kommer mere om det, det bliver uddybet om lidt. Men først og fremmest er de nødt til at være rene. De er nødt til at være det, som Johannes kapitel 3 og vers 3-5 omtaler som født på ny. Vi kalder det også bare frelst. Uden det, ingen tjeneste. Jeg håber, I kan huske, at jeg har sagt, at næsten alt i tabernaklet peger hen på Jesus. Det gør så også gældende her. Ypperste præsten er et meget, meget klart og tydeligt symbol på Jesus. Den mere fuldkomne ypperste præst. Det taler Hebræerbrevet om dybdegående. Så vi ikke også, at Jesus blev vasket med vand? Så vi ikke, at der i Matthæus kapitel 3, at han blev døbt? Ikke at han havde brug for frelse, ikke at han havde brug for at blive renset, men han havde stadigvæk brug for at blive vasket. Det, som vi kalder, at han blev gjort klar til, eller sagt på kristens sprog, salvet til at gøre den tjeneste, som han skulle. Det næste, det er, at efter de bliver vasket, og det er formodentlig hele deres krop, der bliver vasket i det her tilfælde, de stiller sig i det her område, og der bliver de vasket i det store kar, som ikke I, men ved det store kar, som står der. Senere skulle de kun vaske deres hænder og fødder. Kan I huske, da Jesus, han på den skæbnesvangre nat i Johannes kapitel 13, taler om, at når han har vasket deres fødder, han begynder at vaske deres fødder, og Peter siger, ah, du skal ikke kun vaske mine fødder, du skal vaske hele mig. Jesus siger, nej, når jeg har gjort jer rene, så behøver I kun få vasket jeres fødder. Men her først skal de gøres helt rene. Derefter, når de fremover kom ind, var det kun hænder og fødder, der skulle vaskes. Det var det første. Du skal vaske med vand. Det var vers 4. Så står der i vers 5, du skal tage klæderne og iføre Aaron kjortlen, efod kappen, efod og brystskjoldet, og du skal fastgøre det på ham i efodens bælte. I husker, måske hvis I i hvert fald var her for sidste gang, hvordan at ham ypperste præsten, han herinde, det hvide han havde inderst, det var kjortlen, det blå han havde her, det var efod kappen. Efoden, det er det her meget farvet, som han har udover, som er et dobbeltsidet forklæde. Og brystskjoldet er den lille firkantede ting med de her 12 sten på. Og bæltet er selvfølgelig det, som bliver bundet rundt om ham. Og hvis I ikke har fået sådan en her, så har jeg flere af dem. Det skal de tage på. Hvis I ikke var der til kapitel 28, som vi var nødt til at dele op i to, så lyt til undervisningen derfra. Der er vigtige lektioner for hver en af os. Men han iklæder sig det her tøj. Vi kan tænke på masser af steder i livet, hvor at folk skal iklæde sig noget bestemt tøj, før de gør tjeneste. Jeg ved, at René spytter på gulvet lige om lidt, når jeg siger, at for eksempel dronningens garder, de skal iklæde sig noget bestemt tøj, når de skal stå inden foran Amalienborg, hvor de ellers går rundt og leger med en bjørnehue på hovedet. Vi kan grine af dem, og vi kan lave sjov med dem og alt muligt andet. Men uanset hvad, er de nødt til at iklæde sig det her tøj, hvis de vil gøre tjeneste for dronningen i den funktion. Jeg er også sikker på, at nogen af os kan grine af René, når han kommer i sin uniform fra der, hvor han arbejder. Jeg gør selvfølgelig ikke, jeg ved ikke, hvad de andre gør, men nogen kunne måske grine af ham. Ja. Nå nej, men helt ærligt, Man kigger lige og tænker, hold da op, hvorfor går han i uniform? Fordi der, hvor han arbejder i lufthavnen, der er han nødt til at bære en bestemt uniform. Hvis nogen af jer nogle gange har set, når jeg kommer hjem fra arbejde og har været nede og været revisor, der har jeg en bestemt uniform på i form af et jakkesæt. Det kan virke fuldstændig malplaceret, når man ser, hvad for noget tøj jeg ellers går i. Det er at blive en uniform. Jeg er sikker på, at Svend har også en slags uniform på arbejde. Det er formodentlig ikke et jakkesæt. Det vil nok rimelig hurtigt gå i stykker, når han gik og klippede i buskene, men han har en uniform på. Eller sygeplejersker har en uniform på. Rigtig mange mennesker tager en uniform på i det, de udfører deres tjeneste. Det var også sandt for Aaron som ypperste præst. Hvis han ikke havde den her uniform på, så kunne han ikke gøre tjeneste for Herren. Hvis vi først og fremmest ser det i forhold til Jesus som ypperste præst, så var han iklædt fuldstændig rene klæder. Jesus var uden synd. Han var iklædt den perfekte uniform, om I vil. Men hvad med os? Hvis vi vil gøre tjeneste for Herren, må vi først og fremmest være vasket rene, men dernæst må vi være iklædt noget. Vi må være iklædt Herren Jesus. Hvis vi ikke er iklædt Herren Jesus, har vi ingen som helst ret til at kalde os Guds tjenere. Ingen. Jeg væmmes, når jeg ser folk, der kalder sig præster eller andet, som tjener udadtil Guds rige, som ikke er iklædt Herren Jesus. Som ikke er fuldt ud afhængig af ham. Som ikke engang bekender sig til ham. Som måske ikke engang tror på ham. Hvordan i alverden skulle den type mennesker kunne have nogen som helst form for, tillad mig at bruge ordet, succes i Guds rige, hvis de ikke er iklædt Jesus? Det kan ikke lade sig gøre. Så præsterne kommer ind, de bliver vasket. Aaron får det her udførlige udstyr på. Om lidt ser vi, at de andre også får noget tøj på. Og der står også, at du skal sætte turbanden på hans hoved og fæstne det hellige diadem på turbanden. Vi så på det her sidste gang, hvordan der står på diademet hellig for Herren. Så står der, at du skal tage salvingsolien og hælde den over hans hoved og salve ham. I salme 133, som er en herlig salme, der står, hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og det bliver så sammenlignet med, at det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Aarons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Hvis vi bare tager det her vers 2 lidt ud af kontekst, bare så vi kan se, hvad det siger om olien. En anden ting er, hvor fantastisk det er, når gode venner sidder sammen, og brødre i Herren sidder sammen, men det her, det var ikke bare en prik af olie. Det var ikke bare lige sådan der. Det var et bære fuld af olie. Olie nok til, at det løb ned af Aarons skæg, ned på hans tøj. Det var rigeligt med olie. Hvis jeg tog noget salvelsesolie, det kan man godt få i sådan nogle små bøtter, og så typisk, hvis man beder for de syge, så vil man tage en dråbe olie på fingeren, og så vil man gøre sådan her. Og så vil man bede for de syge. Sådan gør man ofte i dag. Måske vil man kunne lugte et eller andet fra det. Måske vil der være en lille skinnende plet i panden. En kommentar. Men ikke så meget andet. Sådan var det den. Sådan er det i dag. Dengang. Der vil olien gennemvæde dit hår, hvis du er en mand, og det var du, når du var præst, dit skæg, og også begynde at dryppe ned på dit tøj. Det vil kunne ses, at du var blevet salvet. Hvem blev salvet dengang? Det gjorde præster. Hvem mere blev salvet? Konger. Blev Saul ikke salvet? Jo. og David. Og vi husker alle, da David blev salvet, og de 7 andre brødre gik før ham. Og Samuel sagde, det er ikke ham, og det er ikke ham. Og David bliver salvet. Men hvad er det egentlig, at og profeter blev også salvet. Hvad er det ordet salvet betyder? Hvad er det hebraiske ord for salvet? Næsten Messias, ja. Det er Messias. Messias og salvet, det er i sagens natur det samme. Messias betyder den salvede. Men det er den samme grundform. Når nogen bliver salvet, så bliver de Messias. Og Messias er jo selvfølgelig det hebraiske ord for det græske Kristus. Så når nogen bliver salvet, så er det Messias, de får ud over sig. Eller Mishach, eller noget hen ad den retning, som de får ud over sig. Om vi får Messias ud over os, eller om vi som, vi ved, at olie taler om Helligånden. Kan I huske det, vi talte om lampestagen, hvordan at olien i den taler om, hvordan vi behøver Helligånden i vores liv. Hvis vi vil gøre os nogen som helst forhåbning om at tjene Herren på nogen som helst måde, af varig betydning. Det vil sige, det der holder helt ind i himlen. Så må vi være badet. Vi må være frelst. Vi må være iklædt Herren Jesus. Men vi må også være salvet. Salvet med Helligånden. Vi kan også sige salvet med Messias. Det er okay. Men det er ikke bare en dråbe af ham. Det må være som på Aarons skæg, at det flyder over, at man kan se det. Hvis andre mennesker ikke ser Jesus i dig, hvordan i alverden skulle du eller jeg gøres nogen som helst forhåbninger at kunne tjene ham? Hvis Helligånden i dig ikke sådan flyder over og strømmer ud, hvordan i alverden skulle vi så være i stand til at begynde på at tænke på at tjene den levende Gud? De af os, der var i Siegen på den her konference for et par uger siden, vi hørte en prædiken, som handlede om det her med at være døbt med Helligånden. Og der illustrerede prædikanten det sådan, at han tog en kop og hældte noget vand i. Og han sagde, nu er vandet i koppen. Ingen af jer kan se det, men vandet er i koppen. Ligesom når at Jesus er i os. Det er en ting. Men så tog han den her vandkande og blev ved med at hælde. Og ved med at hælde. Og pludselig så flød vandet over. Så sagde han, sådan er det at være fyldt af Helligånden. At så flyder det over i dit liv. Og når det flyder over i dit liv, så er det ikke bare kun noget, der er inde i dig. Så er det noget, der smitter af på andre. Jeg ved godt, at den her nok ikke vil have sket, men forestil jer, at Aaron skulle hen og give en anden en et kram. Hvad vil der ske med den olie, der sad i hans skæg? Det vil smitte af på de andre. Smitter det af på andre, når du giver dem et åndeligt kram, hvis der er noget, der hedder det? Gør det. Mærker de så, at Jesus bor i dig? Mærker de så, at han er dit et og alt? De her ting må til, hvis du overhovedet vil begynde på at gøre tjeneste for ham. Præsterne her, de blev salvet, de blev indsat. De blev sat til side til det formål at tjene i templet. Men husk, det er ikke kun noget, der gælder for 3400 år siden, eller for 3000 år siden under David. Det er også noget, der gælder i dag. Og jeg tror på, at hver en af os, der bekender os selv som kristne, må stræbe efter at blive indsat af Gud i en eller anden form for tjeneste. Det kan også være forbønstjeneste for ham. Men hvordan i alverden skal vi kunne være effektive i forbøn, hvis vi ikke lever op til de her tre ting? At vi er frelst, at vi er iklædt Herren Jesus, og at vi overstrømmer med Helligånden. Hvordan? På ingen måde. I vers 8 og 9 ser vi, at sønderne også iklædes dragterne. Det var mere ufuldkomne dragter, de var mere hvide i det, som I også kan se i de figurer, vi har gengivet der i modellen. Og de tjente sammen med Aaron. Det er klart, da templet senere under kong Salomo blev opført, var der mange, mange flere præster, og de blev inddelt i skifter, 24 skifter, som hver tjente 14 dage på et år, og tog sig af alle de ting, der skulle ske i templet. I vers 10-25, så nu bliver det helt vildt, fordi nu skal I forestille jer, at de er blevet vasket og fået tøj på. Aaron har i hvert fald fået det her olie ud over sig. Og ja, vi kunne samle det lidt med parfume, selvom det er noget mere klæbret i sig, sådan noget olie der, ikke? Men alt under fred og harmoni. Men nu sker der noget, som ingen af os med vores vestlige øjne vil kunne se som en del af en indsættelsesceremoni. Som ingen af os vil kunne se som en del af en gudstjeneste for Herren. Prøv at følge med mig her fra vers 10 til og med vers 14. Når du indsætter Aaron og hans sønner, skal du føre tyren frem foran åbenbaringsteltet. Aaron og hans sønner skal lægge deres hænder på tyrens hoved. Du skal slagte den fra Herrens ansigt ved indgangen til åbenbaringsteltet. Du skal tage noget af tyrens blod og stryge det på alterets horn med fingeren. Og resten af blodet skal du hælde ud ved alterets sokkel. Du skal tage alt fedtet, der dækker indvoldene, leverlappen, de to nyrer og fedtet på dem, og brænde det på alteret. Tyrens kød, dens hud og dens tarmindhold skal du brænde op uden for lejren. Det er et syndoffer. Der begynder nu at ske noget, for os i hvert fald overraskende, at alt det, som det her har ledt op til, at alle de her ofre skal ske. Vi har nu i hvert fald fem hvide mænd, eller fem rene mænd. Fire af dem hvide, en af dem mere blå. En af dem i hvert fald noget olie i håret, skægget, måske også de andre. Og de står nu her. De skulle så tage en tyrkalv. En ung tyr. Og de skulle tage den hen umiddelbart foran tabernaklet. Og der skulle de slagte den. Nu ved jeg ikke, hvor mange af jer, der rent faktisk har set et dyr blive slagtet sådan for øjnene af jer. Jeg har set rigtig mange dyr slagtet for øjnene af mig, fordi min bedstefar, han var slagter hele min barndom. Så indimellem, når der ikke var noget mere spændende at lave, så gik man over til ham, og så stod man og kiggede derpå, han skød, og ellers så slagtede og skar dyr ud, og jeg ved ikke hvad. Så jeg har set masser af blodsprøjt. Jeg har set ham komme hjem, og de gik også i hvidt tøj, mærkeligt nok, jeg forstår det ikke. Men de gik også i hvide klæder, og se ham komme hjem fuldstændig smurt ind i blod. Det er en blodig affære at slagte dyr. De skulle altså tage den her tyrkalv, og i det de slagter den, så sker der det, at de ikke havde en boltpistol, som man har i dag, eller gevær eller noget som helst andet, men de sprættede halsen op på den. Den blev i mangel på et bedre ord halal slagt. Og sikkert ikke efter de samme ceremonier og alt muligt andet, men efter et, i hvert fald et grundlæggende princip. De slagter tyren. De tager det, som man dengang anså for de vigtigste dele af den. Det var fedtet, indvoldene, leverlappen og de to nyrer og fedtet på det. Og det skulle de tage. De her ting, som vi sidder og tænker, det er lidt gustent klar. Det er i hvert fald ikke det bedste på korn. Når jeg griller, så griller jeg ikke de her ting. Men det skulle de tage, og det skulle de ofre på alteret. Det store alter der i midten især. Det skulle de ofre på alteret. Resten af den, skin og kød og det hele, det skulle de tage uden for lejren og ofre der. Der skulle så tages noget af blodet, og det skulle sprøjtes på selve det her alter. Det er specielt for senere, når offerne sker, de mere daglige ofre, så bliver det ikke sprøjtet på det her bronzealter, der bliver det sprøjtet på det alter, der er inde i selve tabernaklet, det som er røgelsesofferalteret. Så her nu må vi sige, det alter udenfor skulle helliges, så at der senere kunne blive ofret på det. Og at de ofre måtte være hellige. Først og fremmest så skulle det gøres rent, så at det kunne gøre alt det andet rent. Giver det mening? Det skulle gøres rent, så det kunne gøre alt det andet rent. Den tyrkalv, som de skulle bruge, skulle være lydefri. Lydefri er et fantastisk moderne ord, vi bruger hver eneste dag i enhver sammenhæng. Jeg ved ikke, hvornår du sidst har brugt det i en fornuftig sætning i en helt almindelig samtale. Det er ikke et ord, vi bruger, medmindre vi taler om bibelske ting. Så vidt jeg har forstået, så kommer det danske ord lydefri af, at vi ikke kan sige en lyd om dyret. Der er ikke en lyd at ytre om det her dyr. Vi kan ikke sige noget dårligt om det. Det hebraiske ord for lydefri, tamim, bliver til dansk oversat på rimelig mange forskellige måder. Det bliver oversat til udadelig. Man ikke kan dadle dem noget, det er, at man ikke kan sige noget dårligt om dem. Det bliver oversat som lydefri, det bliver oversat som alt, altså alt sammen, eller helt, eller fuldkommen, eller oprigtigt, eller trofast, eller retskaffen, fuld, retsindig, eller som sandhed. Jeg ved ikke, om du bemærker, men det her ord, det er altså et ord med en bred betydning. Det er et ord, som betyder, at det er godt, at det er rigtigt, at det er fuldkommende, at det er komplet. Det er, som det skal være. Hvis I engang prøver at slå op i 3. Mosebog, kapitel 22, og vers 20. Der står, I må ikke ofre dyr med fejl. Det opnår I ikke hans, altså Guds, velbehaget. Når nogen vil bringe Herren et måltidsoffer, for at opfylde et løfte eller for at bringe et frivilligt offer, skal dyret være enten det er en okse eller et får være lydefrit, for at det kan, han kan opnå Guds velbehag. Det må ikke have nogen fejl. Hverken blindhed, eller knoglebrud, eller sår, eller byller, eller skab, eller fnat. Den slags dyr må I ikke ofre til Herren. I må ikke lægge ofre til Herren af den slags dyr på alteret. En okse eller et får med en forvokset eller ikke fuldt udviklet legemsdel kan du bruge som frivillig offer, men et løfteoffer kan ikke bringe Guds velbehag. Dyr, der har fået testiklerne klemt eller knust, eller revet af, eller skåret af, må I ikke ofre til Herren. Det må I ikke gøre i jeres land. I må ikke frembære Guds føde af den slags dyr, som I har købt af udlændinge, for de er lemlæstet, de er fejl, de kan ikke bringe Guds velbehag. I vores øre er det her måske lidt humoristisk, og måske kan vi trække lidt på smilbåndet og noget af det. Men når vi tænker over det, så må det dyr, som bliver frembrudt for Herren, skal være uden fejl. Uden fejl. Hvorfor må den? Fordi at det kan godt være, at ypperste præsten er et symbol på Jesus, men det er dyret så sandelig også. Og hvis vi har et symbol, der er fyldt med fejl, det har vi jo ind imellem, men det her symbol har Gud åbenbart ikke ønsket skulle være fyldt med fejl. De skulle tage de her dyr. De skulle tage og gøre det godt for de mennesker. Det, som var dårligt for menneskerne, skulle de tage og gøre godt. Det kommer vi til lige om et sekund. Så de skulle være uden fejl. Men vi ser også, at det er et syndoffer, det her. Hvad vil det sige? I 3. Mosebog, kapitel 4 og 5, der omtales syndofferet. I øvrigt, i 3. Mosebog, de første 6-7 kapitler omhandler mange af de forskellige ofre. Og syndofferet gik ud på, at man tog et dyr, og lidt afhængig af, hvem man var, havde man forskellige dyr. Hvis nu at det var hele folket, der havde syndet, så tog man en tyr. Hvis nu man var ypperste præst, så tog man også en tyr. Hvis nu man var fyrste, så tog man en gedebuk. Hvis man bare var sådan helt almindelig, ligesom de fleste af os, så tog man bare en ged. Det vil sige, det kunne også være en hundged. Det, der var vigtigt, det var, at det her syndoffer, det galt for alle de synder, som man ikke vidste, man havde begået. Alle de overtrædelser, alle de, man kalder det, uforsættelige synder, som man har begået. Det vil sige, alle de dårlige tanker, du har tænkt, nærmest uden at vide det, alle de dårlige ting, du har sagt, alle de synder, du har begået, uden overhovedet at vide det, det dækker det her år. Så derfor vil man lave et syndoffer. Ideen bag et syndoffer var, at man først og fremmest, nu kommer der tre nøgleord, indså, at man havde brug for et offer. Man havde brug for en eller anden til at tage ens synd. Så man indså, at man havde brug for syndoffer. Ved det næste, det var, at man identificerede sig med offeret ved at lægge hånden på det. Så de tog og pressede deres hånd ned på den her tyr, og derved identificerede sig med det offer. Så de indså, de identificerede sig med, og i tro håbede de på, at det her offer var i stand til at tage deres synd. Så de indså, de identificerede sig med, og de troede på, at det her offer var tilstrækkeligt. Man behøver ikke være den store bibelprofessor for at regne ud, at det her peger hen på Jesus. Når Jesus han dør på korset, hvad er det så, vi gør? Først og fremmest så indser vi, at vi har brug for frelse. Vi indser, at vi er syndere. Vi indser, at vi ikke kan klare det selv. Vi indser, at vi har overtrådt hans perfekte lov. Og hvis du ikke tror, at du har overtrådt hans perfekte lov, så læs og forstå de 10 bud. Sagt på en anden måde, lyt til de undervisninger, som der ligger om de, som vi har om de 10 bud. Og indse, at vi har overtrådt de 10 bud. Vi er syndere. Vi lever ikke op til Guds standard. En standard, som er fuldkommenhed. Dernæst må vi identificere os med ofre. Vi må sige, okay, det kan godt være, at jeg er en synder, og jeg har brug for frelse. Men når Jesus hænger der på korset, så hænger han der for min skyld. Så hænger han der for min synd. Jeg identificerer mig med ham. Når han hænger der, så hænger jeg ved siden af ham. Og til sidst, så må vi tro på, at det er nok. Ren logik i vores menneskelige tomhjerner, og vi bare tænker over, at en, der hænger på et kors, hvordan i alverden kan det være nok til at tage al min synd, fortid, nutid og fremtid. Rent menneskeligt, logisk, giver det ikke nogen videre mening. Men i tro må vi tro på og have tillid til, at Jesus på det kors tog vores synd. At det er nok, at det er tilstrækkeligt. 2. Korinterbrev, kapitel 5 og vers 21 udtrykker det sådan her. Ham, der ikke kendte til synd, har han, altså Gud, gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jeg læser lige en gang til. Ham, altså Jesus, Jesus, der ikke kendte til synd, Jesus, der var fuldstændig fri for synd, har Gud gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. For at når Gud ser på os, så ser han på os som retfærdige. Fordi vi er i Jesus. Husk den klassiske illustration om... Den klassiske illustration om den her ting, den er fuld af synd. Og lige så snart den kommer... Nu er den en meget dårlig illustration, men jeg kan da mindst låse Bibelen her sammen, så er der ikke nogen, der kan se den. Nu er der ingen, der kan se den, for den er væk. Det eneste, vi ser nu, er selve Bibelen. Det... Og hvis vi siger, eller ordet, det er endnu bedre sagt, når vi ser ordet, nemlig Jesus, og det kan godt være, at vi er i ham, men vi kan ikke se synd i os, fordi vi er i ham. Og det er det, det handler om. Det handler om, at vi identificerer os med ham, at vi siger, at vi kan ikke selv. Vi har brug for dig. Og vi tror på det. Lad os... Fortsæt videre gennem teksten. I vers 15-18, så det er altså det første offer. Det er syndoffer, det er offeret med tyren. Det næste offer, det er, så skal du tage en vædder, står der i vers 15. Aaron og hans sønner skal lægge hænderne på vædderens hoved, og du skal slagte den. Du skal tage dens blod og stænke det på alteret hele vejen rundt. Du skal skære vædderen ud og vaske dens indvolde og dens skanke, og lægge det på det udskårne stykke af dens hoved. Så skal du brænde hele vædderen på alteret. Det er et brandoffer for Herren, en livlig duft, et offer for Herren. Efter man havde taget den her tyr og kalv, så tog man en vædder ind. Der var to vædder, husk det. Og den her vædder, den skulle blive til et brandoffer. Nu, et brandoffer er forskelligt for et syndoffer. Husk, syndoffer, der tog de lidt af det. De tog det, som der var det vigtigste, det her fedt brændte. Resten er det uden for lejren, hvor at det blev brændt. Hvorfor uden for lejren i øvrigt? Hebræerne kapitel 13 fortæller os, at Jesus døde uden for lejren. Uden for Jerusalems bymur. Ligesom at det her offer døde uden for lejren. Men et brandoffer var ganske anderledes. Der tog man alting op på alteret med det. Op i røg i løbet af det stykke tid, det må tage og brænde det her fuldt og aldeles. Vi læser om brandofferet i 3. Mosebog, kapitel 6, vers 1-6. Et brandoffer taler om noget andet. Det taler om fuld overgivelse til Herren. Det taler om, at vi skal være fuldstændig og aldeles opslugt af ham. Det er klart, at brandofferet kan aldrig komme før syndofferet. Fordi vi er først nødt til at blive tilgivet vores synder, før vi kan være fuldt ud overgivende til ham. Hvad vil det her sige med at være fuldt ud overgivende til Jesus? At vores liv er opslugt af ham. At vi er ganske som offeret på alteret, at vi er fuldt ud brændt op af ham. Hvad vil det sige? Det var der en kvinde, der spurgte sin pastor om. Og hun siger... Kære pastor, vil du med nogle få ord forklare, hvad fuld overgivelse er? Og så tager han et blankt stykke papir. Et helt blankt stykke papir. Han siger, det er fuld overgivelse er, som hvis du skriver under her, nederst på siden, og giver papiret til Gud. Og lad ham indfylde resten, eller udfylde resten. At du lader ham skrive sine planer og sine kontrakter og alle de ting, han ønsker at gøre ned for dig. Du har bare skrevet under og sagt, fint nok, uanset hvad du udfylder på det papir, så har jeg skrevet under på det. Det er fuld overgivelse. At uanset hvad morgendagen eller fremtiden måtte bringe, så siger vi ja, fordi vi har overgivet vores liv til ham. Jeg tror ikke, jeg kan understrege vigtigheden Er det her med fuld overgivelse til Herren nok? Det var D.L. Moody. Og D.L. Moody, han var, jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham den første masse evangelist, men I ved de fleste af i hvert fald, hvem Billy Graham han er, som har prædiket til millioner af mennesker ud over verden og i kæmpe stadium og videre, så videre. Men D.L. Moody, han var en forløber for Billy Graham. Og D.L. Moody prædikede i starten i Chicago og bredte sig også ud til hele verden. Han hørte engang, han siger, at verden mangler stadigvæk at se et menneske. Hvad Gud kan gøre igennem et menneske, der er fuldt overgivet til Herren. Verden mangler stadigvæk at se, hvad Gud kan gøre igennem et menneske, der er fuldt overgivet til verden. Da D.L. Moody hørte det, der sagde han, jeg vil være det menneske. Jeg ønsker at gøre og sætte alt ind på at være det menneske, som er fuldt overgivet til Herren. Hvad betyder alt i den her verden? Og vi vinder hele verden, hvis vi misser pointen og lever fuldt ud for ham. Lad os sige, at vi bliver den rigeste person i hele verden. Vi bliver rigere end Bill Gates og Scheiken af Saudi-Arabien og alle mulige andre til sammen. Hvad betyder det, hvis vi ikke har levet overgivende liv til ham? Hvor meget mere fantastisk er det ikke at kunne samle sig skatte i himlen, end det er at kunne samle sig skatte på jorden? Det er ikke noget, jeg har fundet på. Det var noget, Jesus han sagde. I himlen, der kommer der ikke rust, der ødelægger din skat. Eller møl. Eller tyve, der bryder ind. I himlen, der er din skat sikker. Der er ikke nogen banker, der krakker. Eller aktier, der daler. Der er kun gevinst. Kun gevinst hvert år. Tænk på, hvor du vil samle din skat. Jeg ved godt, at de fleste af os siger, åh, jeg vil også være den mand, der er fuldt ud overgivet til æren eller kvinde, ligesom D.L. Moody. Sådan har vi en tendens til, når vi hører sådan en dejlig historie med et godt budskab. Men er der bare en af os, der mener det? Er der bare en af os, der siger, jeg mener virkelig det her? Og ændrer ting i vores liv. I den måde, vi lever på, i den måde, vi spiser og går rundt på og ser ud på, og den måde, vi taler på, og det, vi gør, og det, vi lever for. Hvis bare en af os vil ændre det, så jeg vil være fuldt ud overgivet. Ikke bare 50 eller 60 eller 75%, men 100% overgivet til ham. Uden tvivl. Hvis bare en af os gjorde det. Det vil ikke bare forandre os, håndfulde mennesker, der sidder her. Det vil forandre den her by. Det vil forandre den region, vi lever i. Det vil forandre det land, vi lever i. Og jeg tror ikke, jeg siger for meget, at hvis jeg siger, at det vil forandre den verden, vi lever i. Når Aaron og hans sønner var renset for synd, ved at de tog det her dyr, som tog synden for dem, havde de muligheden for at give et brandoffer. Det er klart. Du kan aldrig bytte om på rækkefølgen. Du kan aldrig sige, åh, jeg vil være den mand. Men dit liv er ikke givet til Jesus. Du kan til gengæld godt sige, det er den anden rækkefølge. Og de var nødt til, det er jo ikke nødt til, men Det, som ceremonien gik ud på, var, at de skulle være mænd, der var renset for synd. De skulle være mænd, der var fuldt ud overgivet til Gud. Fuldt ud. Selvom det var min plan at have gennemgået hele kapitlet, og jeg sådan set også har forberedt det, så kan jeg se, at tiden er ikke til det. Og jeg tror, at det er vigtigt at stoppe her. Og lad den her tanke, det her ord fra Herren, som jeg tror, det er, arbejde i hver en af os. Det er at skulle ræse igennem resten af kapitlet. Lad det her stå for vores øjne. Verden mangler stadigvæk at se, hvad Gud kan gøre igennem et menneske, som er fuldt ud overgivet til ham. Vil du være det menneske? Lad os bede sammen. Almægtige frelser, vi forstår ikke alt det her med ofre og blod og olie og alt muligt andet. Men vi forstår godt at sætte vores underskrift nederst på et stykke papir. Og vi kommer til dig nu. Vi kommer til dig nu i det, vi tager et stykke papir, ikke bogstaveligt, men billedligt. Og vi sætter vores navn på det, og vi siger, at vi ønsker at overgive vores liv til dig. Jeg ønsker det. Og jeg håber, at mine brødre og søstre ønsker det samme. Gør en forskel i vores liv. Må vi være så fyldt af dig. Må din Helligånd sådan overstrømme os, at det smitter af på andre. Det beder jeg om, Jesus. Amen.